Během plavby nebylo v dohledu nic než rozbouřené moře. Trejsty přesto vyšel na palubu trajektu, ne proto, aby pozoroval spěněné vlny, ale aby v burácejícím větru trochu pookřál. Pevně se držel zábradlí, zavřel oči a nechal si na obličej dopadat sníh. Pluli proti větru a tak se jindy nevinné sněhové vločky zdály ostré jako krupobytí. Taková přírodní akupunktura na něj však ku podivu měla kladný vliv. Dost se mu ulevilo, přestalo se mu chtít zvracet a bolest hlavy, která mu dosud téměř nedovolovala přemýšlet, ustoupila. Uvnitř byl vydýchaný vzduch, prosycený pachem zvratků cestujících, které na neklidné hladině přemohla mořská nemoc. Proto Trejsty hodlal zůstat venku, dokud trajekt nedorazí do přístavu. Než otevřel oči, zaclonil si je dlaní. Přímo před sebou uviděl ve vánici nejasné obrysy břehu. Nepochybně už se blížili k cíli. Trejsty se otočil a nahlédl širokými okny do vnitřního prostoru, kde se na sedadlech rozvalovali jeho přátelé. Napadlo ho, že by pro ně mohl dojít, ale rozmyslel si to. Nikdo z nich s ním na palubu výjít nechtěl a během té chvilky nejspíš názor nezměnili. Netroufali si opustit sedadla, přestože je Trejsty ujišťoval, že by jim trochu pohybu prospělo. Obávali se, že by jim mezi tím někdo obsadil místa. Trajekt byl totiž přeplněný k prasknutí, dokonce natolik, že na jejich skupinku zbyly jen 4 jízdenky a Trejsty se při vjezdu na palubu musel schovat pod bundy na zadním sedadle auta. Jakmile se dostali na loď, už na tom nezáleželo, takže se mohl vmísit mezi ostatní cestující. Naštěstí. Nedovedl si představit, jak by se na kymácející se lodi cítil, kdyby zůstal na palubě pro automobily. Když se znova podíval před sebe, skalní stěny u vjezdu do přístavu už se nejevily jako pouhé nezřetelné stíny. Trajekt se k ním rychle blížil a než se Trejsty nadál proplul kolem ocelového sloupku na Istaklechtu a kolem mořské jeskyně, kde se skaly skonoří pod hladinu. Trejsty zahlédl chovnou nádrž v Klechstvíku, kde sídlí 2 běluhy. Žádná z nich však nevystrčila hlavu, aby mohla sledovat příjezd lodi. Možná tam vůbec nebyly, nebo je neustálé proplouvání lodí kolem jejich domova už omrzelo. To však nevadilo. Trejsty se i tak měl na co dívat. Vpravo se tyčil útes Heimaklecht a vlevo se rozprostíralo nedávno vzniklé lávové pole. Připadalo mu to dokonalé. Nezměnil by vůbec nic. Dokonce ani náročnou plavbu z Torlakshäpnu. Původně se chystali plout trajektem z Landeidahäpnu, odkud to na ostrov bylo kousek. Ári, který koupil jízdenky, však ráno dostal zprávu, že bude nutné trasu lodi kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám změnit. To jim ovšem plány nijak neskazilo. Znamenalo to jen kratší cestu autem a další plavbu. Dohromady to vyšlo téměř na stejno a navíc cestu nemohli odložit. Měli k ní totiž závažný důvod. Změna trasy plavby nicméně nebyla jedinou překážkou, kterou jim odsud postavil do cesty. Z pobytu na ostrovech málem sešlo, protože se jim nedařilo sehnat ubytování. Přitom byl leden, a tak nikoho z nich nenapadlo, že městečko bude plné návštěvníků, jako bývá v létě. Přesně tak to však nakonec dopadlo. Vláda totiž svolala konferenci o budoucnosti rybářského průmyslu a rozhodla se ji uspořádat právě na Vestmanských ostrovech. Proto se tam sjeli rejdaři z celé země, takže se všechna místa v hotelech, ubytovnách a penzionech vyprodala, stejně jako jízdenky na trajekt Herjolf. Podobná situace nastávala jen v době festivalu konaného u příležitosti státního svátku, kdy ovšem mezi cestujícími na přeplněné lodi býval výrazně větší podíl žen a také úplně jiná nálada. Tentokrát na palubě převažovali podmračení muži, kteří zjevně tušili, že se s vládou v názoru na budoucnost rozhodně neshodnou. Partu přátel nakonec zachránil Ári, který jim díky známostem dokázal zajistit ubytování. A nejen tak ledajaké. Místo, aby přespávali každý ve svém hotelovém pokoji, měli k dispozici celý nově zrekonstruovaný dům na mysu Storhovdy, kam se všichni pohodlně vešli.